Există posibilitatea ca un copil, o femeie care este căsătorită, să vrea să devină mamă, să nască un copil. Și până la urmă rămâne însărcinată și are un copil. Copilul este în viață, este real, ea îl are și este nespus de bucuroasă. Însă află în scurt timp că copilul are niște probleme foarte grave și nu o să se dezvolte niciodată. Lucru care se confirmă odată cu trecerea timpului. Trec ani și copilul nu vorbește, nu merge și pur și simplu trupul lui este inert. Este în viață, dar nu crește. Bucuria pe care ea a avut-o că a primit un copil, născându-l, este acum contestată de suferința ei, fiindcă copilul pe care l-a primit nu o să crească niciodată, pentru că are o problemă. Plecând de la exemplul acesta, prin comparația aceasta pe care în mod intenționat o fac, vreau să vorbesc despre un om care se naște în împărăția lui Dumnezeu, convertindu-se la credință cu pocăință. El se naște în împărăția lui Dumnezeu, el crede în Dumnezeu, el crede în Isus, el îl primește ca Mântuitor și Domn pe Isus Hristos, însă el nu crește, nu se dezvoltă spiritual, nu își abandonează vechiul mod de viață păcătos, nu se integrează în Biserica lui Dumnezeu și nu se asimilează în voia lui Dumnezeu. Ca și copilul care este în viață, dar nu crește, și creștinul acesta nou convertit a primit nașterea din nou, este în viața spirituală, dar el nu crește, nu se dezvoltă, ci dimpotrivă, odată ce timpul trece, sărăcește, se detașează de decizia pe care a luat-o și lumea și tentațiile ei îl atrag până când el cade, iar căderea este fatală. Aș vrea să vorbesc despre fenomenul acesta și anume lipsa de creștere sau imaturitatea sau lipsa de maturizare sau pozitiv punând problema despre maturizare spirituală, despre creștere spirituală. Aș vrea să încep cu o întrebare. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Să cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și să mă bazez pe jertfa pe care El a depus-o cu 2000 de ani la Golgota, în baza căreia eu sunt iertat de păcatele mele pentru că El și le-a asumat în locul meu. Lucrurile acestea trebuie să le fac ca să fiu mântuit. Pun o a doua întrebare. Ce trebuie să fac după ce am fost mântuit? Trebuie să mă implic în creșterea mea spirituală, după cum m-am implicat în creșterea mea ca și copil. M-am deprins să merg, m-am deprins să vorbesc, m-am deprins să fac socoteli, să rețin tabla înmulțirii, tabelul lui Mendeleev și așa mai departe. Și astăzi sunt un om matur, am propria mea familie, eu însumi am făcut copii, am nepoți. Acest proces se numește creștere. Viața începe cu un eveniment, nașterea. Nașterea e un eveniment. Creșterea nu mai e un eveniment, e un proces. De născut ne naștem într-o zi, de crescut nu mai creștem într-o zi, ci în fiecare zi. De aceea nașterea este mai ușoară, pentru că într-o zi ne naștem. Dar creșterea este grea, pentru că este un proces fără sfârșit. Toată viața creștem. Sigur că nu o să vorbesc despre copii născuți care cresc, ci ofer doar paralela aceasta pentru o mai bună înțelegere. Eu vreau să vorbesc despre oameni convertiți, născuți din nou, care își asumă șansa să crească, însă se confruntă și cu riscul să rămână blocați undeva pe drum. Viața noastră are multe componente. Viața personală, viața de familie, viața intelectuală, profesională, socială, spirituală. Cu privire la viața spirituală, oamenii pot avea cel puțin două probleme, așa cum am menționat deja. Prima dintre ele constă în faptul că nu au interes pentru acest segment al vieții lor, adică viața spirituală, și în consecință nu vor să-L primească pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Celebra pilda asemănătorului din Matei 13 prezintă patru categorii de oameni în raport cu mântuirea, comparați cu sămânța semănată de un agricultor în pământ. Germinarea acestei semințe și procesul creșterii plantei întâmpină dificultăți, după cum Mântuitorul spune în pilda pe care a spus-o în Matei 13. Spunea el, ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Sămânța căzută lângă drum, când un om aude cuvântul și nu-l înțelege, cel rău răpește ce a fost semănat. 2. Sămânța căzută în locuri stâncoase, n-are rădăcină și când vine un necaz sau o persecuție, se leapădă de credință. Sămânța numărul 3. Sămânța căzută între spini, îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor. Și ultima sămânță, sămânța căzută în pământ bun. Cel ce aude cuvântul înțelege și aduce roadă. Unul aduce 100, altul 60 și altul 30. A doua problemă se referă la faptul că sunt oameni care au primit mântuirea, dar nu trăiesc ca niște oameni mântuiți. Asta înseamnă că oamenii aceștia cred în existența lui Dumnezeu, se convertesc acceptându-L pe Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal, chiar se botează în apă și mărturisesc credința lor, poate devin membru într-o biserică locală, dar viața lor nu se schimbă prea mult și cochetează cu păcatul în timpul săptămânii și cu biserica în ziua de duminică. Cea mai mare problemă a oamenilor neconvertiți este păcatul, iar ei trebuie să se convertească prin credință și pocăință și Hristos să le ierte păcatul în baza jertfei lui depusă pe cruce cu 2000 de ani în urmă. Convertirea este o experiență a intrării în împărăția lui Dumnezeu prin credință și pocăință. Deși convertirea este accesibilă tuturor oamenilor, ea este aleasă de unii și respinsă de alții. Din acest motiv, Biblia vorbește despre două feluri de oameni din punct de vedere al convertirii. Omul firesc, lumesc, neconvertit, adică este omul din lume, e omul neconvertit, omul cu păcate neiertate. Noul Testament, care este scris în limba greacă, vorbește despre omul firesc într-un cuvânt care în limba greacă se spune psihicos și se referă la omul psihic, carnal, animalic, care nu înțelege cuvântul divin și nu-l acceptă. O să citesc un pasaj pe care Pavel l-a scris în epistola pe care a trimis-o bisericii din Corint în capitolul 2, versetul 14. Omul firesc, omul carnal, nu primește lucrurile lui Dumnezeu. Pentru el sunt o nebunie. El nu le înțelege și nu le înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește, iar el nu gândește în felul acesta. Al doilea om e omul duhovnicesc. Acesta e omul din biserică, nu din lume. E omul convertit, nu neconvertit. E omul cu păcatele iertate, nu cu păcatele neiertate. Omul duhovnicesc, adică creștinul convertit, e denumit cu un alt cuvânt, nu psihicos, ci pneumaticos, adică om al Duhului, om al Spiritului, omul duhovnicesc. El înțelege cuvântul și îl acceptă. Acesta e următorul verset. În raport cu cel pe care deja l-am spus, omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Cea mai mare problemă a necreștinilor este păcatul. Soluția este să se convertească, să creadă și să se pocăiască și vor fi mântuiți. Însă cea mai mare problemă a creștinilor convertiți este imaturitatea, adică copilăria spirituală, un veșnic copil. Nu ajung niciodată adolescenți sau tineri sau adulți, să nu mai vorbesc de bătrân. Asemenea convertiri nu se finalizează pentru că nu se materializează. De aceea maturizarea ca și convertirea poate fi acceptată sau respinsă. Biblia vorbește despre două feluri de creștini din punct de vedere al mântuirii. Acum îl lăsăm pe omul firesc în urmă și ne ocupăm de cei care deja s-au convertit și sunt creștini. E bine, și creștinii sunt de două feluri, adică unii care se maturizează, unii care nu se maturizează. Și vom vorbi în primul rând de creștinii care nu se maturizează. Aici cuvântul din Noul Testament pe care îl folosește Pavel este sarchicos. Asta înseamnă un creștin carnal. Practic este o contradicție de termeni. Dacă e creștin, nu poate fi carnal, iar dacă e carnal, nu poate fi creștin. Creștinul trebuie să fie spiritual, nu carnal. Însă el e creștinul carnal, e creștin firesc. E un creștin care e încă condus de poftă, de patimă și de păcat. Creștinul carnal, prunc în Hristos, acest sarchicos, Este convertit, dar convertirea nu i-a afectat viața. E convertit doar la nivelul minții. E imatur și este necrescut. Uitați ce spune Pavel tot în aceeași epistolă către biserica din Corint. Cât despre mine, fraților, atenție, nu oamenilor din lume, ci fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni spiritual duhovnicești, însemnând același lucru spiritual sau duhovnicesc, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari. Laptele e specific copiilor, bucatele tari sunt specifice oamenilor adulți. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteați suferi, nu le puteați digera, nu le puteați mesteca. Și nici acum nu puteți, pentru că încă sunteți copii. Creștinul carnal e condus de instinctele cărnii. Tot ce face el în biserică și mai ales în afara bisericii are legătură doar cu natura carnală, cu firea lui pământească. Ca atunci când era încă neconvertit. Atunci când vorbim despre prunci în Hristos, este bine să remarcăm faptul, pentru a nu rămâne confuzie în mintea ascultătorilor, că există două categorii de prunci în Hristos. Prunci în Hristos pentru că sunt noi convertiți, adică dacă s-au născut acum o zi sau o lună sau un an sau 5 ani, sunt copii. Pavel spune ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca să creșteți spre mântuire. Iată dar, unui copil care are până în 2-3 ani, îi stă bine să folosească lapte, să mănânce lapte, altceva nici nu poate mânca. Fiind noi convertiți, e timpul să se hrănească cu lapte și în felul acesta să crească. Însă mai există o categorie de prunci în Hristos care nu se justifică. Aceștia sunt prunci în Hristos nu pentru că sunt mici ca vârstă. Ei nu sunt mici, au zeci de ani, dar n-au crescut. Adică sunt de mult convertiți. Uitați ce spune Pavel despre ei, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos, dar voi nu mai sunteți la vârsta de a fi copii. V-am hrănit nu cu lapte, cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteați suferi. Fiind creștin de mulți ani, nu era normal din punct de vedere al vechimii în pocăință să mai se hrănească cu lapte. Însă pe lângă creștinul carnal, care este, iertați-mi expresia, un fel de ciudățenie, este creștinul duhovnicesc. Repet faptul că cuvântul din limba greacă care a fost tradus creștin duhovnicesc e pneumaticos, de la pneuma, care înseamnă duh. Creștinul duhovnicesc sau spiritual, care este matur, care și-a dezvoltat caracterul și care își poate stăpâni viața, instinctele, tentațiile, reacțiile, acțiunile. Care e problema creștinului carnal, imatur? Cum se reflectă această carnalitate, această imaturitate a lui în contextul vieții spirituale pe care el a ales-o, dar nu poate gestiona? Atunci când vorbim despre păcat, vorbim despre trei caracteristici ale lui din punct de vedere ale procesului vieții unui om care s-a convertit. Și prima caracteristică este pedeapsa păcatului. Atunci când omul păcătuiește, el intră în conflict cu legea lui Dumnezeu și el urmează să fie pedepsit pentru că s-a făcut vinovat încălcând legea lui Dumnezeu. E bine, iertarea trecutului prin pocăință și credință elimină pedeapsa păcatului. Motivul pentru care cei mai mulți creștini se cred mântuiți e faptul că s-au convertit, adică au fost iertați de păcatele lor. În momentul în care un om se convertește, crede și se pocăiește, el e iertat de Dumnezeu pentru că Dumnezeu a promis că sub condiția credinței și pocăinței unui om acesta este iertat. În momentul în care este iertat, toate păcatele lui din trecut sunt iertate, el e grațiat, iar perspectiva pedepsei pentru vinovăția lui se anulează, pentru că vinovăția nu mai există, deoarece a fost transferată asupra lui Iisus. Iisus și-a asumat-o, Dumnezeu i-a imputat-o, iar el a trebuit să suporte pedepsa, care a fost moartea. De aceea a murit Iisus. A doua caracteristică a păcatului este puterea păcatului. Pedeapsa, deja am vorbit, puterea, chiar acum vorbim. Sfințirea prezentului prin abstinență, prin înfrânare, prin autocontrol, leagă puterea păcatului. Însă cei mai mulți creștini au dificultăți cu înfrânarea. Aduceți-vă aminte doar de Matei 5, unde Scriptura spune în versetul 27, dacă știți că în vechime s-a spus să nu comiteți adulter, dar eu vă spun, dacă cineva se uită la o femeie și în mintea lui își imaginează păcatul, el a și comis adulter. E adevărat, nu cu trupul, ci cu mintea. Și aproape că e același lucru. Iată dar cât de greu este să ne înfrânăm, să ne autocontrolăm privirea, gândurile, să ne oprim de la tentațiile păcătoase cu care ne confruntăm în fiecare zi. Aceasta înseamnă puterea păcatului. Pedeapsa păcatului am rezolvat-o pentru că am crezut în Hristos, iar Hristos și-a asumat și păcatele noastre și ele nu mai sunt, pentru că El a murit pentru ele. Adică ne-a plătit amenda și o amendă se plătește odată doar. Dar acum ne trezim dimineața, suntem convertiți, ne-am botezat în apă, însă continuăm să fumăm, continuăm să bem alcool, continuăm să vorbim vulgar, continuăm să ne uităm după femeile altora și să le poftim, să furăm, să mințim, să ne batem, să fim violenți. Și pot să dau multe exemple. Noi l-am primit pe Isus, noi suntem iertați cu privire la trecut, însă trecutul acesta se actualizează în prezent pentru că lucrurile de care Hristos ne-a iertat în trecutul nostru, noi le readucem în prezentul nostru. Aproape că degeaba Hristos ne-a spălat cămașa, că noi am murdărit-o din nou. El ne-a spălat viața cu privire la fiecare păcat făcut până la momentul convertirii, dar a doua zi după convertire, a treia zi după convertire, săptămână, lună și an, noi continuăm să repetăm păcatele din trecut pe care El ni le-a iertat cu privire la trecut, dar noi le refacem cu privire la prezent. Pedeapsa păcatului a fost anulată, dar puterea păcatului are autoritate asupra noastră și din nou colectează vinovăție și în consecință pedeapsă. Iar acea zvâcnire a noastră de a ne converti și de a fi mântuiți a fost bună, dar nu s-a finalizat, n-am fost serioși, n-am știut ce vrem, n-am luat în serios viața noastră spirituală și ne-am întors exact în mocirla de unde El ne-a scos. Pe lângă pedeapsa păcatului și puterea păcatului este prezența păcatului. Celebrarea viitorului în absența păcatului elimină posibilitatea păcătuirii, dar lucrul acesta se va întâmpla în împărăția lui Dumnezeu. Aici pe pământ, în fiecare zi suntem în prezența păcatului. Însă, aceasta nu ne face păcătoși. Vaporul stă în apă, însă nu e nicio problemă, acolo e locul lui. Dar când apa intră în vapor, el se transformă în epavă. Cum și de ce diavolul are așa de mare putere peste oameni, inclusiv peste creștini, ispitindu-i. Atunci când diavolul ispitește, asta e treaba lui, asta nu înseamnă că noi păcătuim, asta înseamnă că suntem tentați să păcătuim. Însă e alegerea noastră dacă ne opunem sau, dimpotrivă, dacă dăm curs ispitei și păcătuim. Aș vrea să privim puțin la acest scurt proces pentru ca să înțelegem cum funcționează. Diavolul are putere pentru că folosește moartea. Puterea diavolului este moartea. Astfel, dar, spune Scriptura, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru că prin moartea sa să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Cine are puterea morții? Diavolul. De aceea noi ne temem de diavolul, pentru că el are moartea și de fapt noi ne temem de moarte. Pe el nu l-am văzut, dar moartea o vedem în fiecare zi, uneori chiar în familia noastră. Deci puterea diavolului este moartea. Însă și moartea la rândul ei are un subordonat, puterea morții e păcatul. Boldul morții e păcatul, spunea Pavel în 1 Corinteni. Ei, de ce e boldul morții păcatul? Pentru că moartea n-ar avea nicio putere asupra noastră dacă n-am fi păcătuit. Dar în momentul în care am păcătuit, moartea fiind pedeapsa pentru păcat, ea a căpătat dreptul să vină și să murim. Însă și păcatul are un subordonat și e legea. Puterea păcatului e legea. Imaginați-vă semaforul. Poate cineva să fie amendat la o intersecție că a trecut pe roșu dacă nu există semafor în intersecția aceea? Nu. Când apare posibilitatea să treci pe roșu? În ziua în care este montat un semafor. Observați că păcatul apare în momentul în care se dă o lege și o parte dintre oameni o încalcă. Dacă n-ar fi existat porunca nu minți, legea nu minți, minciuna n-ar fi fost păcat. Dar când s-a spus cine păcătuiește, cine minte va păcătui și va deveni vinovat în fața lui Dumnezeu, din momentul acela încolo a devenit păcat minciuna. Însă și legea a are un subordonat și e firea pământească, adică carnea, natura carnală a noastră. Puterea legii e firea pământească. Legea are putere pentru că noi suntem slabi, avem o natură coruptibilă. Uitați ce spune Biblia. Când trăia în sufirea noastră pământească, patimile păcatelor care erau atățate de lege, nu fura, nu minți, nu, lucrau în mădălarele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte, adică ne făceam vinovați, trecând pe roșu. Însă și firea pământească are un subordonat și e pofta. Puterea firii pământești este pofta. Uitați ce spune Iacov, fratele Domnului, în epistola sa. Fiecare e ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Adică atras în curs. Apoi pofta germinează, pofta zămislește, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Sau un alt pasaj din Scriptură, din Petru, 2 Petru, capitolul 1, versetul 4, prima parte. Să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Totul pleacă de la poftă. Se mută la firea pământească, la lege, se mută apoi la păcat, la moarte și la diavolul. Iată dar ierarhia diavolului cu care prinde în cursă pe fiii oamenilor. Care este de fapt buba, dacă îmi permiteți expresia aceasta, la om, adică elementul neputinței umane? Ființa umană este extrem de complexă, iar funcțiile și mecanismele componente sunt foarte greu de înțeles. Obstacolul major în calea maturizării spirituale, în primul rând, este firea pământească, adică partea carnală din existența noastră. Noi avem trei componente, avem Duhul, care înseamnă conștiința, intuiția, noi avem sufletul, care înseamnă sentimente, rațiune și voință, și noi avem trupul, care înseamnă carnea. Temperamentul este elementul ereditar al vieții și el nu se schimbă, el rămâne specific fiecarei persoane. Noi să știți că dacă cineva are ochii căprui, el moare cu ochii căprui. Știți că dacă e mărunt, el moare mărunt. Știți că dacă are ochii albaștri, el moare cu ochii albaștri. Temperamentul este complexul de proprietăți înnăscute, nu dobândite, care exprimă intensitatea, viteza și ritmul stimulilor la mediu. Fiecare om moștenește de la bunii și părinți un anumit temperament. Sigur, el nu-i pur, este amestecat cu altele, dar noi vorbim de cel dominant, care temperament e numit în Biblie de Pavel în 1 Corinteni 2, omul firesc, în 1 Corinteni 8 e numit carnea, iar în Coloseni, capitolul 3, e numit omul vechi. Toate acestea se referă la aceeași dimensiune. Psihologia îi spune temperament, Biblia îi spune omul firesc, adică partea din noi, partea din noi care are o natură coruptibilă. Din punct de vedere spiritual, este esențială cunoașterea temperamentului, tocmai datorită faptului că el ne influențează în mare măsură reacțiile, atitudine și tot ceea ce facem. Într-o paranteză, mă întorc puțin la ideea cu natura aceasta păcătoasă care este trupul nostru. Aici sunt localizate instinctele primare. Aici se naște pofta. Aici se naște nebunia. Aici se nasc toate lucrurile care se manifestă prin păcat. Atunci când Dumnezeu, imaginați-vă un punct, un cerc în jurul punctului și un cerc concentric, adică un cerc în jurul cercului mai mic. Punct, cerc și cerc. Punctul este Duhul. Primul cerc e sufletul și al doilea cerc este Duhul. Cred că le-am încurcat, haideți să o luăm de la capăt. Punctul este Duhul omului. Primul cerc este sufletul, iar al doilea cerc este trupul. Acum le-am spus corect. Întotdeauna Dumnezeu relaționează cu punctul din cercuri, acolo unde e Duhul, adică conștiința și intuiția. Întotdeauna Dumnezeu, indiferent că e vis, vedenie sau orice altă descoperire și iluminare, este în Duh, în conștiință. Și Dumnezeu intră în viața omului prin Duh, cu D mic, și vrea să ajungă în suflet. De ce? Pentru că suflet înseamnă sentimente, rațiune și voință. Și de ce să ajungă în suflet, în sentimente, rațiune și voință? Să le sfințească. Pentru că a fi copil al lui Dumnezeu înseamnă să fii sfânt la nivelul sentimentelor, rațiunii și a voinței. Diavolul, el ispitește trupul, carnea, natura aceasta coruptibilă. Intră prin carne, prin instinctele primare și el vrea să meargă tot în suflet. De ce? Pentru că acolo sunt sentimentele, rațiunea și voința. Și ce dacă? El vrea să le pângărească. Cum se numește un om cu sentimente murdare? Păcătos, dar cu sentimente curate. Credincios. Cum se numește un om cu o rațiune murdară, adică are o judecată plină de mizerie, de pornografie, de vulgaritate și de tot felul de lucruri murdare? Se numește un om păcătos. Dar un om care trăiește în abstinență și gestionează la nivelul purității funcțiile minții, ale rațiunii, se numește un om credincios, loial lui Dumnezeu. Iată unde este bătălia. Bătălia e în sediul personalității umane care este sufletul. Dumnezeu intră prin duh și vrea să sfințească sufletul, diavolul intră prin trup și vrea să pângărească sufletul. Bine, plecând de la ideea aceasta, pentru a înțelege mai bine importanța temperamentului în viața noastră, dar și a influența lui asupra acțiunilor și a reacțiilor noastre, trebuie să facem diferență între temperament și caracter. Temperamentul e format din trăsături înnăscute. E geneticul. Venim cu el prin naștere. De aceea afectează subconștient comportamentul uman. Este latura dinamică, energetică a personalității. El se exprimă cel mai pregnant în conduita noastră. Temperamentul reprezintă un complex de proprietăți care exprimă intensitatea, viteza și ritmul cu care răspunde stimulilor din mediu, așa cum spuneam deja. Structura temperamentală este născută, reprezentând elementul ereditar, genetic al personalității noastre. Trăsăturile temperamentale sunt moștenite genetic, mai mult de la bunici, de la părinți, pe baza de naționalitate, rasă, gen și alți factori ereditari. Trăsăturile temperamentale sunt transmise prin gene și se exprimă pe următoarele planuri. Felul în care persoana se implică în activitățile vieții, dinamica vieții afective, un coleric foarte turat, iute, este opus cu un melancolic, rece, liniștit, pasiv. Dinamica relațiilor cu alții, comportamentul verbal, oral, scris, moștenirea acestor trăsături temperamentale, la fel de imprevizibilă ca și culoarea părului, ochilor, înălțimii. Naționalitatea joacă un rol important în specificul temperamentului, latinii, cu anglosaxonii, să zicem. Haideți să ne uităm puțin la cele patru tipuri temperamentale. Ele nu sunt doar patru, ci vorbim de acestea pentru că sunt cel mai ușor de înțeles. Începem cu începutul, temperamentul coleric. Colericul e o persoană puternică, luptătoare, învinge acolo unde alții n-au nicio șansă. Are spirit de sacrificiu, fiind trup și suflet pentru ce face, dar cu predispoziție spre mândrie, egoism și violență. Din această categorie temperamentală au venit marii lideri ai lumii, chiar și ai Bibliei. Colericul este nestăpânit, impulsiv, face risipă de energie, lucrează în asalt, are spirit de inițiativă, oscilează între entuziasm și decepție, e nerăbdător, înclinat spre exagerare, este extrovertit, adică totul scoate din el, e comunicativ și orientat spre prezent în perspectiva viitorului. A doua categorie. Dar haideți să mai spunem ceva despre coleric. El este foarte energic. E neliniștit de energic. E impetuos, irascibil, uneori impulsiv, risipindu-și energia. El este inegal în manifestări. Stările afective succedându-se cu rapiditate. Oscilează între entuziasm și decepție și are tendința să exagereze în tot ce face, și în entuziasm și în decepție. E o persoană foarte expresivă, e ușor de citit, gândurile și emoțiile se succed cu repeziciune. Are tendința să domine grupul în care este și să dăruiește cu pasiune unei idei sau unei cauze. El este un om combatant, e capabil, e sigur pe sine, foarte curajos, pozitiv, activ, tenace, e lider înnăscut, e îndrăznesc și productiv, însă poate fi dominant. Încăpățânat, certăreț, lipsit de tact, e extrem de direct, e ca un buldozer, e poruncitor și poate fi manipulator și arțăgos. E sociabil și destul de comunicativ. Acesta e genul omului căruia îi place să conducă, să dea indicații. Așa cum spuneam, să ne mutăm la al doilea temperament. Acesta este temperamentul sangvinic. Dacă colericul este caracterizat de energie, este caracterizat de dinamism, de putere, el e lider, dar marea lui problemă sunt nervii, cearta, scandalurile, Sangvinicul e o persoană energică, entuziastă, optimistă, adaptabilă, putând intra în pielea oricui. Este un bun orator, e foarte expresiv, dar are probleme cu înfrânarea de sine. Aceasta este una dintre marile lui riscuri. Ipocrizia, neînfrânarea și inconsecvența. Fiind o fire emoțională, uneori se stăpânește cu greu. Neavând coloană vertebrală, tinde să fie superficial. De aici au venit mari oratori ai lumii, oamenii cu influență. Sangvinicul acționează rapid, e echilibrat, e calm, e stăpân pe sine, e optimist, e comunicativ, capabil de adaptare rapidă. El e cel mai adaptabil dintre toți. Dovedește mobilitate extraordinară care poate determina superficialitate în acțiuni și relații, inegalitate în trăirile afective, mutându-se între lacrimi și plâns foarte ușor. Sau mai bine zis, între plâns și râs. Sangvinicul se caracterizează prin ritmicitate și echilibru, adaptându-se cu ușurință la absolut orice situație. E o fire activă, schimbă activitățile foarte des, deoarece simte permanent nevoia de ceva nou. El nu poate să facă nimic pe termen lung, că se plictisește. Are nevoie de diversitate. Trăirile lui afective sunt intense, dar sentimentele lui sunt superficiale și instabile. El trăiește mult în zona afectivității, a sentimentelor. Trece cu ușurință peste eșecuri sau decepții, sentimentele și stabilește ușor contacte cu alte persoane. Este extrem, extrem de prietenos. În 2 secunde face prieten pe toți din jurul lui. Sangvinicul e voios, sociabil, spontan, e optimist, foarte amuzant. El îi face pe toți să râdă, e vesel, e antrenant, e volubil, popular, dar e indisciplinat, e obositor, e neatent, e naiv, e flecar, e dezorganizat și încrezut. El e genul omului a căruia îi place să-și facă prieteni, care se plictisește foarte repede și îi place să vorbească mult. Haideți să ne uităm la al treilea tip temperamental, care e flegmaticul. El este o personalitate indiferentă, tratând întreaga viață ușor. Este foarte diplomat, este bun negociator, e capabil să facă lucruri meticuloase pentru că are răbdare, e stabil, foarte stăpân pe emoțiile lui, dar și caustic, având tendința să renunțe la proiecte. Din această categorie temperamentală au ieșit mulți oameni diplomați, oficiali de stat, politicieni. El are tendința să fie delăsător, începe cu greu un lucru și se oprește greu după ce s-a apucat de treabă. Temperamentul dominant flegmatic se caracterizează prin calm, prin echilibru, perseverență, reacții emotive moderate, meticulozitate, munca de durată, având sentimente puternice, dar stabile. Are capacitate de adaptabilitate redusă. Este introvertit, puțin comunicativ și orientat spre trecut. Asta înseamnă că nu prea uită. Deci dacă l-ai supărat, dacă l-ai ca soț sau ca soție, puțin mai greu. Flegmaticul e liniștit, e calm, e imperturbabil. Imperturbabil, e cugetat în ceea ce face, adică echilibrat, părând să dispună de o răbdare fără margini. Are o putere de muncă deosebită. Poate să obțină performanțe deosebite, mai ales în muncile de lungă durată și e foarte tenace, e meticulos în ceea ce face. Flegmaticul e pașnic, e autocontrolat, e rezervat, răbdător și inofensiv. E pacificator, bun ascultător, dar poate fi și inexpresiv, neimplicat, indiferent și sceptic. Și de asemenea poate fi foarte ironic. Este foarte ironic. Sarcastic. Este o fire închisă, motiv pentru care preferă activitățile individuale. Nu e un om de echipă, nu e un om de grup. Spre exemplu ca și sangvinicul care excelează. Sangvinicul fiind ca un coleric, dar mai echilibrat. Flegmaticul e genul omului calm, răbdător și plăcut. Ultimul temperament, cel de-al patrulea, este melancolicul. El este o personalitate perfecționistă, meditativă, analitică și pesimistă. Melancolicul e un om analitic, altruist, amabil, foarte respectuos, foarte sensibil, prevăzător, idealist, e cultivat și meticulos, profund, e manierat, e loial, e meloman, e perfecționist, e decent, însă poate fi extrem de timid, sfios, temător, tipicar, pretențios, pesimist, stingher și marea problemă, are tendințe depresive, e singuratic, e suspicios, e neîncrezător, n-are încredere în nimeni și este critic. Îi place să fie retras, să fie singur, să mediteze, nu-i volubil, nu vorbește mult, dacă mergi cu el cu mașina o zi, e un bun ascultător, în afară de da sau de da din cap, nu prea zice multe. are capacitate intelectuală și creație maximă. De aici au venit geniile și oamenii de știință. Pentru că vorbește puțin, e normal să vorbească cu calitate. Când vorbește colericul și sangvinicul, aud și ei ce au spus după ce au spus. Pentru că ei sunt debitatori de cuvinte. Melancolicul, revenind la ultimul temperament, tinde să se creadă superior celorlalți și e foarte suspicios. În general, are tendință să fie încrezut. Pentru că el e critic și le găsește băț în roată la toți. Temperamentul dominant melancolic e caracterizat printr-un tonus scăzut, instabilitate emoțională, înclinație spre meditație și tendințe spre depresie la solicitări crescute. Adaptabilitate scăzută, el se adaptează foarte greu, cel mai greu dintre toți. Exigența față de sine însuși, reținere de la riscuri, nu și-asumă riscuri. El numai dacă este verde trece, dacă e galben se oprește. Și sensibilitate, de aceea este creativ, aici sunt artiștii. Melancolicul este la fel de lent și inexpresiv ca flegmaticul, dar îi lipsește forța și vigoarea flegmaticului. El este emotiv și sensibil, având o viață interioară agitată datorită unor exagerate exigențe față de sine și a unei neîncrederi în forțele proprii. E puțin rezistent la eforturile îndelungate, e necomunicativ, e închis în sine, având dificultăți de adaptare socială. Debitul verbal e foarte scăzut și gesticulația este extrem de redusă. El vorbește mișcându-și doar buzele. Dacă vorbești cu colericul, cel pe care l-am prezentat primul, acela este ca o elice. Sangvinicul e mai ponderat, dar și el e extrem de extrovertit. Melancolicul este genul omului visător, dorește o lume mai bună, are gusturi rafinate, dar este necomunicativ și nesociabil. Temperamentul definește manifestarea comportamentală. Dacă, spre exemplu, e vorba de o ceartă, fiecare tip temperamental se va comporta diferit. Câteva exemple. Colericul va încerca să se impună, să se facă respecta și să domine. Dacă e nevoie, devine violent. Imediat te iartă, dar între ceartă și iertare, dacă nu se întâmplă ceva grav, vine și își cere scuze. Sangvinicul va face la fel, doar că va fi mai puțin violent și va fi mai echilibrat. Flegmaticul va lăsa de multe ori de la el, de dragul păcii și a înțelegerii. Melancolicul sau se va apăra sau se va închide în el. Modelul ideal e următorul, să fii coleric cu tine însuți, adică să fii aspru cu tine. Să fii sangvinic cu Hristos, adică să te dai după El tot timpul și să vorbești despre El. Să fii melancolic în cuvântul lui Dumnezeu, adică să fii analitic și să fii flegmatic față de lume, adică să fii detașat. Care e scopul major al lui Dumnezeu în sfințirea credinciosului și slujirea Lui în vederea convertirii altor oameni? Am să încep un pasaj din Scriptură, 1 Petru capitolul 1. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți, în toată purtarea voastră, căci e scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Încă un pasaj din Romani, Pavel l-a spus în capitolul 6, acum, după ce ați fost eliberați de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit al vieții aveți viața veșnică. Ce soluție avem pentru creșterea spirituală? Revin la un pasaj din Petru capitolul 2. Ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc pentru a crește spre mântuire. Nu poate crește decât un copil care s-a născut deja, însă sunt și copii care nu mai cresc datorită unor malformații. Atunci când vorbim despre soluții, vorbim despre prima, nașterea. Ca să crești, trebuie să te naști, adică nașterea din nou din apă și din Duh Ioan 3. Discuția lui Domnului Iisus cu Nicodim. A doua metodă e metoda îngrădirii. Imaginați-vă o casă cu o curte frumoasă, dar n-are gard. Dacă n-are gard, e neîngrădită, intră animalele, intră oamenii, intră toată lumea. N-are nicio protecție. Acum, haideți să vorbim despre metoda îngrădirii. Imaginați-vă că omul e casa, iar gardul este caracterul. N-am spus nimic despre caracter și ca să îl pun în opoziție cu temperamentul, care e viteza de reacție a sistemului nervos, cu care omul se naște și care nu se schimbă, caracterul însă, el se dobândește prin repetiție și este suma automatismelor comportamentale pe care un om și-l formează, adică a reflexelor, a obiceiurilor. Poți să te obișnuiești să fumezi, că ai fumat odată de două, de trei și se instalează automatismul comportamental. Poți să te lași pentru că te ții să nu mai fumezi o zi, două, trei, 30, cam la 30 se instalează sau se dezinstalează un automatism. Caracterul e roada Duhului și e suma obiceiurilor. Temperamentul e viteza sistemului nervos, viteza de reacție. Cu temperamentul te naști, caracterul se formează după ce te-ai născut. De aceea caracterul se schimbă, pentru că l-ai dobândit și îl poți schimba. Temperamentul te naști cu el, este geneticul, este născutul, de aceea rămâne acolo. Ei, tocmai de aceea greșelile, păcatele, înclinațiile păcătoase la nivel de temperament, ele trebuie îngrădite cu un gard care este caracterul. Vă aduceți aminte de Galateni capitolul 5, versetul 23? Versetele 22 și 23 prezintă cele nouă încrengături ale roadei Duhului Sfânt. Vă aduceți aminte care este ultima înfrânare a poftelor? Iată dar, caracterul poartă această abstinență, acest autocontrol, această abținere. Păcatul vine, îți trece prin cap să te uiți, ți-ar place să, dar ai puterea să te oprești. De ce? Înfrânarea de la pofta care vrea să te împingă în păcat. Caracterul se schimbă, e modelabil. Temperamentul e complexul de proprietăți înnăscute care exprimă intensitatea, viteza și ritmul stimulilor la mediu. De aceea temperamentul nu se schimbă, caracterul se schimbă. Caracterul trebuie să devină un gard în jurul temperamentului care întotdeauna are cam aceleași probleme. Unul are o înclinație mai mare spre una, altul spre alta, dar nimeni nu are o scuză pentru că are o înclinație. Fiecare avem înclinații. De aceea Biblia spune că trebuie să ne înfrânăm ca mașina. Mergi la vale sau vrei să intri în intersecție, e verde, dar te prinde roșu. Ce faci? Frânezi. Înfrânarea mașinii rezolvă problema. Tot la fel și în viața morală, înfrânarea rezolvă problema. Caracterul, adică roada Duhului, e suma obiceiurilor și atitudinilor formate prin disciplină și repetare. Defectele temperamentului vor fi îngrădite și protejate de calitățile caracterului. Am să vă spun un pasaj din Scriptură. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, adică să nu mai lăsați temperamentul să aibă prioritate. Pentru că omul cel vechi se strică după poftele înșerătoare. Ăsta este sediul instinctelor primare. Ăsta ne-a învățat că dragostea este sex. În generația noastră, cel puțin, sexul a desfințat dragostea. Noi confundăm dragostea cu sexul. Confundăm măreția aceea cu ceva de 5 minute. Și Biblia continuă spunând să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Iată, dar dați prioritate caracterului, valorilor, convingerilor pe care le aveți. Țineți-vă tari în ceea ce credeți. De o neprihănire și de o sfințenie pe care o dă adevărul. E un pasaj din Efeseni capitolul 4. A treia metodă e hrănirea. Ca un copil să crească, trebuie să se hrănească. Așa că hrănește omul spiritual și înfometează omul păcătos. Înfometează carnea. Dacă îi dai pornografie, dacă îi dai glume proaste, dacă îi dai numai lucruri firești, ea se va consolida și va domina omul din interior care e sfrijit pentru că nu te rogi, pentru că nu citești Biblia și pentru că nu postești. Pentru că nu mergi la biserică, pentru că nu-ți faci timp să meditezi și să te apropii de Dumnezeu. Pe care îl hrănești, acela va învinge. Vrei să fii spiritual? Hrănește omul din interior. Folosește disciplinele spirituale, rugăciunea, postul, citirea Bibliei, meditația, părtășia de la biserică. Vrei să fii firesc? Atunci hrănește omul acesta. Dă-i pornografie, dă-i păcat, dă-i destrăbălare, dă-i alcool, dă-i nervi, dă-i competiție prost înțeleasă și atunci sigur că îl va subordona pe omul din interior și vei fi un excelent om păcătos. Hrănește omul din lăuntru și înfometează omul din afară. E un secret foarte simplu. Vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură. Oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci e prunc, dar hrana tare pentru oamenii mari. Pentru cei a căror judecată s-a deprins prin folosire, prin întrebuințare, prin repetare, să deosebească binele de rău. Vă mai aduceți aminte cine e mama învățăturii? Repetarea, repetiția. Mai spun o bucată dintr-un verset, un pasaj scurt din Scriptură. Nu purtați de grijă, firii pământești, că îi treziți poftele. Nu o băgați în seamă, nu vă puneți mintea cu ea. Hrănirea omului duhovnicesc îl face puternic. Înfometarea firii pământești o slăbește. Acesta e secretul. Ai probleme cu pornografia și apoi cu autosatisfacerea, cu tot felul, ești violent, ai inclinații spre alcool, spre droguri sau spre altceva. Ei, toate aceste lucruri le ai pentru că întreaga activitate din zi e petrecută în contextul acestui păcat care te robește. Ieși din contextul acela, taie-i stimuli, nu-l mai hrăni, nu-l mai uda, nu-i mai da soare și apă. Dimpotrivă, hrănește omul interior. Fă timp să te rogi, să citești Biblia, să postești, stai de vorbă cu oameni care te inspiră și vei vedea că începe să țeasă din minte și să slăbească intensitatea tentației aceleia care te făcea dependent. A patra metodă e metoda înlocuirii. Roman 8 cu 2. Legea păcatului și a morții, legea Duhului de viață. Până acum, legea păcatului și a morții te domina. De când a venit Duhul lui Dumnezeu, pentru că te-ai convertit acum, de când a venit Duhul lui Dumnezeu în viața ta, acum legea Duhului de viață a biruit, a frânt, a scos în afară legea păcatului și a morții. Asta înseamnă înlăturare, nu înlocuire. Încercați să fiți puțin atenți, pentru că e puțin mai greu de sesizat. Înlăturare, nu înlocuire. Înlăturare înseamnă să scoți afară păcatul. Vrând să te sfințești, îți vine un gând rău, o tendință rea și te lupți să o sfințești, însă ca la un copac, cu cât e vântul mai tare, cu atât rădăcinile lui se înfig mai tari în pământ. Cele mai groase și lungi rădăcini le are copacul cu cea mai înaltă și largă tulpină. Gândul ispititor rămâne în zona conștientă a minții și creierul consideră oferta lui. Cu cât mai mult vrei să-l scoți din minte, cu atât el se consolidează, devine mai puternic și rămâne acolo. Capacitatea de a-l înlătura e mai mică decât puterea de a-l seduce, adică de a-l elimina. Dar care e soluția dacă eliminarea nu e o soluție? Înlocuirea. Asta înseamnă, ți-a venit un gând rău, o tendință, o ispită, nu te mai concentra asupra ei, nici măcar să o scoți afară, las-o acolo, ci pur și simplu mută-ți privirea înspre altceva sau altcineva. Și ispita rămâne aici, dar nu o mai vezi. E ca atunci când vorbești cu cineva și vine altcineva și începi să discuți cu acel altcineva. Primul cu care vorbeai parcă nici nu mai există, pentru că te concentrezi la cel care a venit. Nu te lupta ca să înlături, să scoți afară, pentru că nu o să poți. Ci luptă-te să-ți muți imediat gândul. Dacă ți-ai mutat gândul, se mută focusul vieții pe celălalt lucru. De pildă, dacă ești ispitit să te uiți după o femeie care arată bine și este păcătos ceea ce faci, nu te strădui, că degeaba ți-ai privirea, că mintea tot acolo e, deși te uiți în altă parte, ci pur și simplu abandonează ideea aceasta și încearcă să spui din memorie Psalmul 23 și să-ți imaginezi ce spui: Domnul este păstorul meu. El mă duce la pășuni verzi. Și spune Psalmul. Sau gândește-te la o experiență frumoasă sau dramatică cu familia. Concentrează-te la ceva, că un bărbat nu se poate gândi niciodată la două lucruri odată. Ori la unul, ori la altul. Când te-ai gândit la al doilea, primul trece în spate și nu-l mai vezi, deși e acolo, dar nu mai reprezintă un pericol. Asta este ideea cu înlăturarea și înlocuirea. Eliminându-l, creierul trebuie să nu se mai lupte cu el pentru a-l înlătura, ci el singur se dizolvă, pentru că nu îi se mai dă atenție. Soluția eliminării nu e înlăturarea prin luptă, ci înlocuirea prin concentrarea pe altceva, pe un alt lucru. În concluzie, orice, spuneam în introducere, orice soție își dorește să devină mamă și se bucură mult când naște copilul. Dar dacă el nu crește, ea va fi pusă în situația să-l îngrijească toată viața și să nu se bucure niciodată de el. Nu o să-l vadă niciodată mergând la școală, nici la altar pentru căsătorie. Și tot timpul va fi o persoană dependentă în pat, nu va vorbi, nu se va mișca. Așa pot fi creștini din biserică care s-au convertit, dar care nu se sfințesc, nu se maturizează și rămân ca niște copii cu tot felul de prostioare pe care le fac, lipsiți de maturitate, lipsiți de responsabilitate, lipsiți de puterea de a se dedica, de a iubi, de a face eforturi. Nu se sfințesc și nu slujesc. Tot așa este în viața spirituală. Convertirea, nașterea din nou, e similară cu nașterea unui copil. Creștinul există, s-a convertit, s-a botezat, vine la biserică, însă nu crește. Nu-și dezvoltă caracterul, nu abandonează păcatele care l-au dominat, acum le ascunde. Nu-și sfințește viața, nu trăiește în puritate. Scopul final al convertirii este sfințirea și slujirea. Închei cu pasajul acesta, Galateni, capitolul 2, versetul 20, versetul meu preferat. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Sfințirea de păcat. Păcatul poate fi de comitere, trecând pe roșu, sau de omitere, rămânând la verde. Aduceți-vă aminte cum a reacționat Hristos. Plecați de la mine, blestemaților, pentru că ați păcătuit. Sau veniți la mine, binecuvântaților, pentru că v-ați înfrânat. Vă aduc aminte din nou, ca și în introducere, de familia lui Anania și Safira. Au fost câțiva ani buni creștini, au vrut să facă un lucru deosebit pentru Dumnezeu, însă au păcătuit și ca ei sunt mulți. Unii care vin în biserică, dar au o viață dublă și păcătoasă. Dacă cineva îi confruntă, ei se supără și încearcă în continuare să se ascundă. În loc să se schimbe, se ascund. La fel în familie, la fel în afara familiei. Soluția este să ne sfințim, să folosim metodele pe care le-am prezentat și pe care și pe multe altele care mai există, și să fim niște creștini productivi, să fim niște creștini roditori, să fim niște creștini autentici, nu niște ipocriți, nu niște șmecheri în timpul săptămânii și niște sfinți cu Biblia însoțioară duminica. E adevărat, nu suntem perfecți, nu există om perfect, dar stilul de viață să nu fie păcătos. Uneori cădem din neatenție într-o greșeală, dar este o greșeală, e o alunecare de moment, nu un stil de viață ca altă dată. Vă chem, dragii mei, ca să nu mai lungesc vorba, vă chem să ne rugăm. Și dumneavoastră, ca și mine, v-ați întors la Dumnezeu ca să ajungeți în cer. Nu cred că e faliment mai mare decât să renunți la lume de dragul cerului, iar în final să-ți dai seama că nu-l poți avea, pentru că nu ai fost serios cu ceea ce ai vrut. Vă chem să-L invităm pe Duhul lui Dumnezeu să ne stăpânească mintea și inima și să spunem și noi ca Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot să nu mai fiu dependent de femei, pot să nu mai fiu dependent de alcool, de țigări, de droguri, de violență, de minciună, de furt, pot să nu mai fiu dependent de pornografie, pot să nu mai fiu dependent, pentru că puterea lui Dumnezeu este peste mine. Orice lucru pe care îl faci odată, îl vei face și altă dată. Cel mai greu de făcut e păcatul de prima oară. De aceea, stați departe de păcat. Stați departe de păcat, că dacă l-ați gustat, atunci a doua oară mai ușor aluneci și a treia oară și apoi se instalează obișnuința, rutina, automatismul comportamental. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea resurse, să ne dea putere și să investim hrănindu-ne omul interior și înfometându-l pe cel din exterior și să avem o conduită creștină, îngrădindu-ne carnea aceasta care are tot felul de tendințe păcătoase cu caracterul care e suma obiceiurilor formate și ne-am format numai obiceiuri bune pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea sufletului nostru. Vă chem încă o dată să ne rugăm și cei care aveți posibilitatea, vă rog să vă ridicați în picioare. Domnul Slavei, stăm în fața ta și recunoaștem că suntem niște ființe imperfecte. Regretăm păcatele pe care le-am făcut. Deși Tu ne-ai mântuit, ne-ai iertat de trecutul nostru, însă noi am mutat problema din trecut în prezent, chiar dacă nu e la aceeași intensitate, ca înainte de convertire. Tată, Te lăudăm pe Tine pentru că continui să ne vorbești. Ăsta este semn că vrei să mai investești în noi, să ne mai dai încă o șansă. Poate este a mea șansă. Doamne, îți mulțumim pentru sângele Mântuitorului pe care l-a vărsat pe cruce, ca mielul de jertfă care este ucis pentru omul pe care îl aduce. Hristosul lui Dumnezeu a murit ca noi să trăim și în sângele care El l-a vărsat ca jertfă, mielul de jertfă, noi suntem iertați. Mulțumim, Tată, că ne dai o altă șansă. Mulțumim, Tată, că continui să investești în noi, continui să ne umpli de Duhul Tău, continui să ne vorbești prin cuvânt și continui, Doamne, să ne convingi prin experiențele noastre personale câtă deșertăciune este în păcatul de o clipă, cât de vulnerabil, de slab, de mici suntem și cât de mare și de bun ești Tu. Stăm în fața Ta și ne reangajăm cu responsabilitate să trăim restul vieții noastre sub autoritatea Ta, în împărăția Ta, fiind cu ajutorul Tău roditor pentru slava numelui Tău. Ajută-ne să avem o mărturie, adică o reputație bună în fața oamenilor, iar această reputație, Doamne, să-i facă pe oameni să aibă încredere în ceea ce facem și spunem, pentru că stilul nostru de viață însoțește vorbele noastre. Îți mulțumim, Tată, că ne asculți, că Tu vei face mai mult decât avem noi capacitatea să cerem. De aceea stăm liniștiți și bucuroși că noi suntem în mâna Dumnezeului care a făcut cerurile și pământul, a singurului Dumnezeu adevărat. Înainte să încheiem, Tată, vrem să ne aducem din nou aminte despre suferința celor care suferă, bolnavi, amărâți, trântiți la pământ, îndatorați, bătrâni, bolnavi, văduve, orfani. Doamne, ai milă, ai milă și în bunătatea Ta vindecă și dă har. Ne încredințăm pe noi și pe ai noștri în mâna Ta și îți mulțumim că ești Dumnezeu, sfințească-se numele Tău în veci. Amin.